Ramón dedicouse sempre á gandería. Ramón era o que tiña as máquinas expendedoras de leite, aquelas máquinas de leite fresca que tanto nos gustaron a todos. Eso foi idea de Ramón, foi unha imaxe de Ramón. Eu, sin embargo, desde moi pequena, desde sempre, xa tirei por o mundo da hostelería. Cando fixen o bacharelato, empecé a traballar de camarera e dixen, isto é o meu, vou me especializar. E estudiei hostelería, despois estudiei turismo, e o meu mundo sempre foi por aí. De feito, traballei en moitos sitios e terminei sendo profesora de hostelería.